відчуваю так за подлогія. Ідеологія, ідеологія. Не жармося на хай тільки убогія.
У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Выдаткі бюджэту Беларусі, звязаныя са зменай цэнаў на імпартаваную з Расіі нафту, ацэньваюцца прыкладна ў 2 мільярды даляраў США. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэм'ер-міністра і кіраўніка Нацбанку Беларусі кіраўніцтву Міжнароднага валютнага фонду. Чэрыкаўскі раён суд абавязаны перагледзець скаргу, зняважаная міліцыянтамі настаўніцы з 15-гадовым стажам Людмілы Старавойтавай. Гэтага запатрабаваў Магілёўскі абласны суд. Пасля звароту ў Цэнтральную выбарчую камісію кандыдата ў дэпутаты Мазырскага райсавету палітпрызаўніка Франа Кавячорку ўжо 3 разы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад. Сёння завяршаецца візіт беларускай дэлегацыі ў В'етнам. Па выніках візіту была падпісаная дамова аб ваенна-тэхнічнай супрацы на 2010 год. Вуліца Войкава ў цэнтры Полацка хутка можа стаць Грунвальдскай. З такой прапановай да мясцовага гарвыканкаму звярнулася полацкае зямляцтва з гуртавання ўраджэнцаў Полацка, якія цяпер жывуць у розных краінах свету. Гарвыканкам прапанову падтрымаў, паведамляе газета «Звязда». Александр Лукашэнка звярнуўся да беларусаў з віншаваннем з нагоды святого скрашэння Хрыстова. Сёлета Вялікдзень прыпадае на адзін дзень як паводле грыгарыянскага, так і юліянскага календара. Такім чынам, каталікі, праваслаўныя пратэстанты адсвяткуюць заўтра адначасова. Працягваем навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнне правоў чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае нядаўнімі выказваннямі афганскага лідара. У чацвер, прамаўляючы да старэйшын аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі фальсіфікацыямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўніках, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы ды Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. У Тайландзе тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.